A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Atlantic Sapphire henter penger og går all in med DNB. SEB øker rentene som varslet og gir ikke noe slakk på rentegassen altså. Og storbanker I USA kommer First Republic til unnsetning. Men det ingen som vil kjøpe disse pressete bankene I USA. Det fredag 17. mars. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Børsmorgen. Mitt navn Marius Storensen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes I et snøfylt Oslo på denne fredagen, siste børsdagen I uken altså. Vi får med oss hvert øyeblikk Jesper Schong, offshore-analytiker I da Fearnley Offshore Supply, for å snakke om hva som nå står inn I bransjen etter at Tidewater har forsynt seg hele PSV-flåten til Solstad. Wall Street endte opp igjen, får vi si, I går, og tech-aksjene de ruste videre. Dow Jones snudde også til pluss etter en rød start endte opp 1,17%, S&P 500 opp 1,76, Nasdaq 2,48. Flere store chip-aksjer som Intel og AMD steg også solid, da 6,8% henholdsvis. Jeg tenkte også vi må bare svippe innom rentene I og med at de I fokus om dagen. Toåringen I USA steg litt grann til 4,16 I går, femåringen til 3,72, og tiåringen bare da 0,01 bak på 3,71 alle opp da I går. Opp gikk det også I Asia I natt og I morgentimene. På Nikkei så endte vi opp 1,2%, Hang Seng 1,7 og den bredere S&P Asia 50-indeksen endte opp 2,2%. Her hjemme så ser det ut at vi får en langt hyggeligere børsdag I dag enn I går, da vi endte så vidt I minus. I dag venter både DNB og Nordnet at vi starter opp rundt 0,7-0,8% med en oljepris som også på vei opp igjen, selv om vi altså har falt mye de siste dagene. Nordsjøoljen ligger på 75,30 nå, opp den nesten 1%, den amerikanske lettoljen opp 0,75 til 68,90. Og når vi først snakker olje, så må vi jo nesten svippe innom hva som skjer nedover på kontinentet, for Chevron har gjort det, Equinor har gjort det, og nå kommer altså Eni, den italienske oljegiganten, etter og starter med et stort tilbakekjøpsprogram. De hadde jo et I fjor også. Nå økes det til 2,2 milliarder euro, og oljegiganten sier at hvis oljegassprisene holder seg høye, så kan det økes til 3,5. Som altså vil bety at inntil 10% av selskapets aksjer kan bli kjøpt tilbake. Planen, eller ja, så får vi si strategien om tilbakeføring med utbytter og tilbakekjøp ble annonsert I februar. Da sa de at de skal bruke mellom 25-30% av fri kontantstrøm til tilbakekjøp og utbytter kan økes til 35% med veldig gode priser. Før børsen kommer I gang så tenkte jeg også vi må nevne at LNG-aksjen Cool Company klar igjen for å handles på Oslo Børs etter at de nå har også blitt listet på New York-børsen. 17. mars blir altså gjenopptagningsdato her, I hvert fall her på Oslo Børs etter at de har vært ute et par dager I forbindelse med flyttingen. Og så, Karl-Johan, tenkte jeg vi må snakke om oppdrett på land aller først, for de har vært og hentet penger I Miami, holdt jeg på å si, Atlantic Sapphire.
Ja, og de har jo fått støtte av de som har vært med og støttet de I det siste. Det jo Nordlaks, det Petter Stordalen, og det vel også en del av Norges gruppen, etter som jeg forstår, og litt flere av. Så dette har jo vært en fulltegnet emisjon I det de har kommet med til markedet. Ja. Og så har andre da fått lov til å være med. Jeg så vel
på det. Jo, Johansson Eiendom, ikke en del av Norgesgruppen, får jeg bare si.
Ok, ja. Greit. Men det var vel sånn at boken ble stengt 17.20 og sånt en time etter å åpne. Så det noen som har fått lov til å være med da. Og det var 22% rabatt, og det kommer en 100 million kroners reparasjonsemisjon da.
Ja.
Og det, Atlantic Sapphire, det klart potensialet stort, og Man må jo bare respektere at de som putter penger inn i dette her, de gjør dette her med sine egne penger, og da er ikke det vår jobb å prøve å si alt for mye om hva vi tror. Dette må man faktisk besøke selv for å finne ut av, for man skal ha en, for det er kompliserte greier.
Og de har jo hatt store problemer. Aksjen har jo fått masse juling og hentet på 5 kroner, rente i går på 6,48 da. Ja. Aksjen er jo fortsatt ned 95% de siste to årene.
Ja. Men det er helt tydelig, hvis Nordlaks hele tiden driver og putter inn penger, han kan jo dette her, så da må man bare respektere at han prøver å få dette her til. Og alle selskaper som prøver noe nytt, det må man respektere og gi dem sjansen, og hvis de lykkes, så blir det et stort flott comeback, og hvis ikke, så er det veldig trist.
Ja. Ja. Jeg nevnte jo at de går all in med DNB, for de sendte ut en investorpresentasjon også, der det også kommer frem at de har fått forlenget forfallene på bankfinansieringspakken sin med mellom 1 og 2 år. Farm Credit går ut, så nå er det DNB som blir eneforsørger, enetilbyder av likviditet til de. Da. De får ned rammen sin med 30 millioner dollar til 167. Da.
Ja.
Men likevel, DNB er tydeligvis all in.
Ja, men det er en stor bank, så de kan ikke vinne hver gang, selv om de, hvis de taper her, da, så de må jo tåle det hvis det går galt. Og det er jo hyggelig at man prøver å ta risiko, og at man aksepterer det, at det ikke alltid går bra. Men det er jo veldig sterke egenkapitalinvestorer som stadig kommer inn her, da, så
ja.
Det er håp i hengende snøret, selv i oppdrett på land.
Vi får satse på det. Nå skryter jo av at de mener de står seg så godt da, med økte skatter i andre markeder, som de skriver, men de snakker vel om Færøyene og spesielt Norge. Nå har Trygve Slagsvold Vedum på radioen vår lovet en nyhet til landsmøtet tallet sin halv tid. Jeg vet ikke om det er lakseskatten han skal komme med eller noe annet, men vi får følge med 9.30.
Neida, men det er flott at folk prøver noe nytt, og uansett, hvis det feiler da, så kan jo ende det at man lærer ting av dette her, og det virker som at det er andre innen landbasert oppdrett som lykkes bedre. Da må man må prøve å feile. Sånn er det. Hvis du går tilbake på 1600-tallet, så våre slektinger, de ble jo angrepet, for de begynte med 2 kroker på lina. Det ble jo forbudt.
Ja.
Her er innovasjon hele tiden. Vi må akseptere det at verden går fremover, og hvis man mislykkes en gang, så må man prøve igjen senere.
Og mange aktører i denne bransjen, Proximar, Salmon Evolution, Nordic Aqua, det er flere av de.
Ja.
Ja. Så en sektor i vekst. Skal vi snakke litt om både sentralbanker og regionale banker? ECB økte med 0,5 prosentpoeng, som de lovet på forrige rentemøte, ja. Men mange var jo spent på om de faktisk ville gjøre det. Selv Dane Sekov i Nordea ute og sier at dette legger et press på Norges Bank. Hvordan tolket du laget i går?
To siffre inflasjon ute i Europa. Du må i hvert fall prøve å gjøre noe med det.
Ja.
Jeg vet ikke noe annet. Alt dette her er noe politikk, så det er umulig å vite. Det samme med Federal Reserve neste uke. Man vet ikke hva de har tenkt å gjøre. Nå er dette politikk.
Ja. Det spekuleres jo vilt. 0, ja. 0,25.
Ja.
Få tro på 0,5.
Men du ser jo rentene, 10-årsrenten opp på 3,71 tekniske nivåer. Hvis det brøt igjennom 3,64 på oppsida, så er jo det tegn på at rentene, 10-årsrenten, ikke kommer ned. Liksom. Og det er jo da tegn på at man må liksom, man velger da, skal man bevare banksystemet, men så har det kostnader. Du kan ikke, det støtteprogrammet man nå gir til amerikanske banker, der du gir dem lov til å låne med pant i obligasjonsporteføljene, og så får du lov til å låne som om de har par values. Så da slipper du da å ta hen. For problemet at du har hold to maturity er at hvis du da får run på banken og du må selge, så får du et tapp. Men nå kan du da låne fra sentralbanken, og lånerammen er ubegrenset. Den er like stor som beholdningen av det de har av denne papir, så det alle får nok her, altså.
Og de velter den renterisikoen egentlig over på sentralbanken, da?
Ja, og da er det 5% rente nå, du låner dette her i ett år, og da kan du, fordi at har du en hold to maturity portefølje, og du har solgt unna available for sale porteføljen, hvis du da må begynne å selge på hold to maturity, så kommer revisor og sier at ja, men da, det blir tap, ikke sant? Mm. Så sentralbanken har vært veldig snill her, altså.
CNBC kom jo med tall i går, jeg hadde gravd i ny statistikk fra Federal Reserve, hvor balansen økte per forrige onsdag med nesten 300 milliarder dollar. Halvparten av det skal komme fra den nye likviditetspakken ja, som sentralbanken stilte opp med, så da det jo 150-ish milliarder dollar som har gått inn i banker som trenger det.
Ja, og rekord ut fra
Ripple. Det et norsk statsbudsjett.
Ja, men det er tre måneder med quantitative tightening har nå blitt brukt opp i løpet av veldig kort tid, så det er spesielle tider, og man gjør alt man kan for å bevare kjernen i økonomien da, og
vi må komme oss videre til offshore og ta inn dagens gjest. Jeg tenkte bare kort til slutt First Republic, denne banken i California som en relativt ordinær bank, altså sånn sammenlignet med Silicon Valley, så det var jo mye mer en nisje, men dette er jo en relativt ordinær bank. Har jo fått ordentlig hard medfart, endte opp 10% i går. Plutselig så ble det da kjent at storbanker i USA kommer dem til redning med masse likviditet eller innskudd da.
Ja. Ja, men og så falt aksjen med 20% i ettermarkedet, og det er klart disse bankene har ikke lyst til å ta over First Republic Bank. Det er en liten bank, og om Bloomberg har rett, så har jo JP Morgan 300 000 ansatte. Det er jo en gigantbank, og hvis du da har hovedfottrykket ditt på østkysten av USA i de store byene og i Texas, har ikke lyst til å ha en liten bank, og Citigroup også. Og da tar de det de har for mye av, det er innskudd, og så gir de tilbake innskuddene sine og hjelper de hvis det er det som er problemet, slik at de klarer seg selv. Og så her er det dugnad, altså.
Ja. First Republic sa at de vurderer strategiske alternativer, men pengene flyter jo inn fra disse
jo, men da må de bankene
mindre bankene inn i JP Morgan, Bank of America,
da må Wells Fargo eller Bank of America som er der ute og som lett kan absorbere dette her, hvis det viser seg sånn, så er det de som må ta over dette, en av de to.
Ja.
Derfor problemet til jeg tror First Republic, de har veldig lite available securities for sales, men dette programmet som er lansert da, hvor du har en stor portefølje med hold til maturity, skal jo løse det da. Men det er klart, når du mister tilliten, så hvis du skaper bankrun, så er det ikke vanskelig å få til det i en stor by som San Francisco, der det er nok av folk som jeg har lyst til å stille seg kø, selv om jeg ikke har så mye penger å ta ut.
Har noen mål om det?
Ja.
Veldig bra. Før vi går til reklame, så tenkte jeg bare vi må nevne hovedindeksen på Oslo Børs åpner opp 2,2% på det som ser ut til å bli en litt av en rekyl fredag. Aker BP og Equinor begge opp over 3% fra start, DNB opp 2,4%. Atlantic Sapphire ligger ned nesten 9% nå, men fortsatt et stykke over emisjonskursen da på 5 kroner, ligger nå på 5,93. De henter altså en drøye 50 millioner dollar, pluss da en reparasjonsemisjon som også skal holdes da, hvis alt går som det skal. Jeg tenkte bare også å nevne FedEx endte opp 4,5% i går og fortsatte opp over 10% i etterhandelen i går. Da på nye tall, økt guiding og også økte sparemål. Det ble jo da rabalder i fjor da selskapet plutselig måtte kutte i guidingen med mindre etterspørsel, varslet en resesjon og så satte i gang store kostnadskutt da etter pandemiboomen i netthandel får vi si. De varslet jo tilbake i februar en nedbemanning da på 10% av staben. Bitcoin fortsetter også oppgangen, er nå oppe i over 26 000 dollar, så tenkte jeg altså vi må bare ta med noen rapporter fra Financial Times som kom om vår egen Telenor i går. Det er da ifølge FT samtaler på gang mellom Telenor og CK Hutchison, som altså eier mobilselskapet 3, om en potensiell fusjon da i Danmark og Sverige. Forrige gang Telenor, eller noen andre for øvrig, var nær noe som helst som lignet på konsolidering i Norden, var jo tilbake i 2015, da Telia og Telenor til slutt måtte kaste kortene i forsøket på å slå seg sammen i Danmark. EU sa den gangen blankt nei, og siden den gang så har altså bransjen fulgt nøye med på nye signaler fra EUs konkurransemyndigheter, så får vi se om det blir noe av eller ikke. Telenor starter i hvert fall opp 1,6% på Oslo Børs i dag. Og så er det TechStep da, endte opp 16% i går etter kontraktstildelingen over to år med mulighet for ytterligere to års forlengelse, med en verdi på de fire årene altså på 650 millioner kroner. Børsverdien av selskapet er på litt over 400, så er relativt stor deal for TechStep det der. Aksjen starter opp nye 11% i dag. Vi er straks tilbake med Jesper Schjong rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da skal vi snakke offshore og supply etter stordealen mellom amerikanske Tidewater og Solstad, som altså, får vi si, løfter Solstad helt ut av PSV-segmentet Jesper Schong i Fearnley Offshore Supply. Velkommen.
Takk for det.
Du, alle disse aktørene har jo slitt i årevis etter oljebremsen i 2014, og nå så vi jo, det endte jo til slutt med konkurs i Doff. På en litt spesiell måte, riktig nok. Det kunne jo endt i en restrukturering, men det ble litt aksjonæropprør og greier. Men hvis vi tar Solstad, et resultat av en kjempekonsolidering med litt Fredriksen, litt Røkke, Solstad, skulle bli veldig mye bedre, så har de bare fortsatt å slite med gjelden, og får de plutselig inn 6 milliarder kroner i en deal med amerikanere. Fortell litt, hva er det egentlig det går ut på?
Ja, altså du kan si, i utgangspunktet så ser vi jo dette som et vinn-vinn. Det er klart at hvis du følger litt hva Lars Peder og Solstad har kommunisert, så har jo de hatt et ønske om å fokusere flåten der de kan skape merverdi. Og det de kan gjøre som en maritim aktør med lang fartstid og med mye kapasitet på spesialoperasjoner, så er ikke det i PSV-markedet. PSV, for de som kjenner markedet, er jo det nærmeste du kommer konvensjonell shipping, eller ofte blir det brukt lastebil til sjøs. Altså, du frakter ting, egentlig. Mens ankerhåndtering og subsea i mye større grad er jo offshore-operasjoner av kompleks art. Så det er klart at med den erfaringen som Solstad sitter med, og mange av de andre norske, så er det jo der du kan skape verdi. Så i den grad så kan du snakke om hvor frivillig det salget var, men i den grad de nå er kvitt den delen av flåten, så kan de fokusere på en del av flåten hvor de kan skape en veldig mye større verdi.
Ja, for jeg har hørt onde tunge kalle det alt fra bossbiler til sjøens lastebiler, ja. Disse supply-båtene, for det er jo inn og ut hele tiden med mat og toalett, andre varer, toalettpapir, inn til plattformene, ja. Og hente avfall tilbake.
Men du kan si, altså det er jo litt sånn...
Det er jo ganske sånn generisk segment.
Jo, men det er jo på, sånn som alt, det handler jo om å fasilitere operasjoner offshore, og da må alt på plass. Men tingen er at det er ikke så vanskelig å få det til. Ikke for å si noe negativt om de som driver med det, men det er blitt et marginspill. Det handler om kapasiteter, det handler om logistikkoptimalisering, det handler om planlegging og så videre. Og veldig ofte så handler det om, i hvert fall i Nordsjøen, så er det den billigste som gjelder.
Men de får jo en 6 milliarder. Det var en del diskusjoner om pris. Hvordan leser du det? Jeg så Pareto var ute og snakket om at dette var kanskje 20% under enn de hadde i hvert fall estimert disse skipene til å være verdt.
Ja, vi har jo også en ganske...
Sånt. Det er jo ikke et marked hvor det kanskje skjer så mye transaksjoner.
Det har skjedd ganske mange transaksjoner, ja da. Vi har jo solgt over 250 forskjellige skip de siste 5 årene alene, så det er klart at det er et volym der. Men det du hadde fått hvis du skulle brytte opp denne flåten og solgt i stykkevis og delt, som Solstad har gjort, de har jo hatt en definert non-core flåte som de har solgt ut, og det er jo da det som faller på utsiden av deres kjernesegment. Men skulle du stykke opp den her, som inkluderer en del av de båtene som er relativt unge, relativt moderne, relativt høy kapasitet på, så er det jo ikke sikkert at du ville fått det vi kaller fair market value. Så ved å kjøpe det en blokk, så har Tidewater oppnådd en, vi sier drøyt 20%, vi har litt høyere verdivurdering enn da de du nevnte. Men det er klart at det må du nesten forvente når du tar et helt jaffs som det. Skulle du solgt det enkeltvis, så er det ikke sikkert at du har oppnådd fair market value på hver enkelt asset, fordi selv om deler av den flåten er ansett som en premiumflåte, så er jo da den andre delen, en del av snittet er jo over, og en del av snittet er under, ikke vel? Sånn funker det jo. Og for Solstads en del så har jo de da blitt kvitt, litt dumt å si, det er jo gode båter, men de har blitt kvitt den delen av flåten som sannsynligvis ville blitt handlet til en discount uansett. Ja. Så det er derfor jeg sier at det er en vinn-vinn for Tidewater, hvis vi skal bevege oss over på det, så har jo de skaffet seg eksponering og styrket sine posisjoner i mange av de segmentene som de har vært litt lette på tidligere.
De har vært gjennom Chapter 11, så de har jo fått sanert gjeld.
Ja. Ja. Nå tenkte jeg mer sånn geografisk og
markedsmessig. Ja, jeg tenkte grunnen til at de kanskje kan komme inn og faktisk kjøpe, at de kommer inn med en mye lettere balanse enn de hadde for noen år.
Men de låner jo for å finansiere dette. Og plutselig har du blant annet norske store som er med på Gilde, som uttalt ikke skulle finansiere noe offshore oljeservice på en stund, som plutselig er villig til å, så lenge du får 9% rente, så er det greit.
Men det er jo lange tradisjoner for at PSV-skip har gått ut av Nordsjøen og gått i andre markeder. Mm. Vet du noe om hvor mange skip Tidewater har planer om å ta ut av dette, slik at det bedrer markedsbalansen i Nordsjøen?
Ja, jeg vet ikke om de har noe opp, altså vedtatte planer om å flytte på noen av flåten. Spesielt ikke nå i forkant av sommersesongen, så vil jeg tro at det er dumt. Akkurat nå er det jo tilnærmet utsolgte markedet, både for ankerhåndtering og PSV. Og selv om det, ja, det er jo som kjent ganske volatilt sportmarked, og tidligere i uken så hadde vi en slutning på 50 000 norske kroner på norsk side, det blir du ikke spesielt gammel av, men ratene har jo kommet på nesten, altså fire, nesten fem ganger opp siden den gang, så det strammer seg fort til. Den aktivitetsperioden som vi går inn i nå tilsier jo at det er dumt å flytte noe ut i forkant, fordi det handler jo om å ha tilgjengelighet på egnet og kommersielt aktiv tonnasje. Og da vil du faktisk være i Nordsjøen i den perioden, fordi den stramheten vi forventer av Nordsjømarkedet, den er ganske betydelig i det sommerhalvåret vi går inn nå.
Men de to segmentene, nå sitter jo Solstad igjen med to da, som du var inne på, mer avanserte segmenter med mer kostbare skip, ankerhåndterere og konstruksjonssubsi.
Ja.
Hvordan ser utsikten ut der egentlig?
Ja, altså jeg nevnte det jo, det er jo langt mer komplekse offshore-operasjoner som disse fartøyene driver med, og det er klart at da blir jo også inngangsbarrieren mye større. For spesielt investorgruppene som har snust på offshore, så har man jo naturligvis sett på de tingene man har tilnærmet størst forståelse for, og dermed det å drive med en del av de komplekse operasjonene, det blir veldig fjernt for de, og det skjønner jeg jo til en grad. Det gjør jo at
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den er langt mer begrenset. Flåtestørrelsen, altså kan man si, av PSV-er så utgjør den delen som vi kaller store PSV-er omtrent en tredjedel av totalflåten. Og Tidewater nå nærmer seg jo nesten 10% av markedsandel av totalflåten, så er det klart at det er betydelig markedsmakt. Men for ankerhåndterere, så er de store ankerhåndterere i verden, det er snaut 10% av verdensflåten. Så er det klart at det er jo en langt mindre flåte i seg selv, som Solstad nå har eksponering i. Og subsea-flåten som Solstad sitter med sitt flaggskip nå var Maximus, men en veldig mye annen god kapasitet. Der skal du inn i en ny vår. Allerede i fjor så var vi oppe på et fartøysbehov som oversteg 2014-nivå, og der vi skal inn, nå spesielt medregner all den aktivitetsbehovet som genereres fra havvind for eksempel, eller andre markeder, så putter det godt inn i skyggen altså. Ikke fullt dobbelt så mye som 2014, men faktisk ikke så langt unna.
Men er det sånn, nå har de jo kvittet 6 milliarder kroner i gjeld i Solstad med dette her, men er det sånn at inntjeningen på disse to resterende segmentene som de sitter igjen med kan bli så solid at de faktisk kan gjøre et innhugg på resten av gjelden sin også?
Jeg vil, ja, nå skal ikke jeg spekulere i hva som blir enden på visa, men jeg vil i hvert fall si at de er i en langt sterkere posisjon nå enn det de var før denne transaksjonen. Oppsidepotensialet i de to sistnevnte segmentene er langt større enn PSV. Du kan si på høyden av markedet så hadde PSV kanskje en 30-40 000 dollar dagen på globalt snitt, mens ankerhåndterende trader opp på en 60-70 på det beste. Og de subsidionasjen som Solstad har var godt over, altså de var på et 6-siffra dollarbeløp. Så det er klart at her kan det gå veldig mye høyere. Og den tilstrømningen er allerede betydelig større i disse segmentene.
Det var veldig raskt ute med å si at verdien var mindre enn dere trodde på Solstad. Og nå skal jo Doff på børs til sommeren. Jeg hørte Måns Aas gi en presentasjon her nå for en uke eller to siden. Og hvordan ser verdien ut der? Stemmer det at det er negativ egenkapital på flåten? Eller er det,
altså nye Doff, tenker du?
Ja, nye Doff. Er det, eller det som ble, de beregningene som ble gjort, har revisjonsfirmaene riktig at det var negativ verdi og at aksjene var null verdt? Eller er det verdier i Doff?
Ja, nå, uten at jeg skal tale på vegne av revisjonsfirmaer som jeg ikke har noe innsikt i, så har jo vi igjen en ganske god oversikt og gjør da verdier for en del selskaper. Så det klart at den exercisen som ble gjort i forkant her var jo teoretisk hvis man skulle bryte det opp og selge det. Og det å selge en så stor flåte av så mange skip, det ville naturligvis påvirke negativt den saksverdien. Når vi selger skip, så har vi jo veldig tydelig strategi om hvordan vi markedsfører det skipet, til hvilke og i hvor stor grad vi går ut, og så videre, for å da selvfølgelig oppnå best mulig transaksjonspris. Så den teoretiske exercisen ved å se at skulle man brytte opp og solgt alt, at man ikke hadde oppnått utestående gjeld, det fremstår fornuftig, det fremstår som en som logisk, sånn som jeg forstår det, uten at jeg måtte skal, det er ikke min rapport.
Nei. Nei. Det er nesten umulig å vite, altså det du sier er at det er nesten umulig å vite hvis du ikke faktisk
gjør det. Det er det, og ser du, altså du nevner Solstad sine ankerhåndtering og konstruksjon, dette er jo de segmentene som DOF har fokusert på. DOF er jo en av de aller mest kapable subsea-flåten i hele verden, og det er klart at et inntog av mye tonnasje i den delen av flåten vil jo da prege transaksjonsverdiene.
Men du sitter oversikt over alle selskapene, ikke sant? Er det noen som har, noen av selskapene som har positiv verdi, der du ser det er billige aksjer? Hvilke aksjer er det du vil dra fram innen supply da, offshore support?
Ja, nå er jeg jo ikke en aksjeanalytiker og
nei, men du analyserer stålverdiene, ikke sant? Det er jo det som gjelder akkurat nå, så det er du som sitter med fasiten.
Ja, du kan godt si det, men det er klart det er jo noen som gjør det, og jeg synes jo at Tidewater er interessant, fordi det er ganske lett å se for seg hva de driver med, og det er ganske logisk det de driver med, at de tar inn store flotter altså bra kapasitet på discount. Det er klart SPO-transaksjonen var jo en rabatt som er vanskelig å drømme om. De fikk jo betalt for 11 skip og fikk resten gratis omtrent, men Solstad også en betydelig rabatt, og de får gode skip, de får redusert gjennomsnittsalderen sin, for bedre eksponering i Nordsjøen, for eksempel. Og nå er de aller fleste av de båtene til Solstad er jo på kontrakt som løper ut, så de får jo ikke noe oppside fra året som er. Men på sikt så fremstår det som et veldig god logikk. Du har norske, det blir feil å sammenligne, men Standard for eksempel gjør jo litt i prinsippet det samme. Du skal få båtene så billig som mulig inn, og så skal du drifte de rimelig, og så skal du egentlig bare ha mest mulig margin på det. Og jeg tror det er måten å styre PSV-spillet på. Så har du andre som er eksponert til andre type markeder, og som jeg sier så er det er vanskelig å styre optimismen vår for ankerhåndtering og subsea-tonnasje fremover, nettopp fordi du har disse utsiktene i sistnevnte, som jeg sa. Du skal inn i en, og det er ikke langt ut i tiåret. Vi har faktisk revidert behovsestimatene våre i lys av PUD-leveringene i desember i fjor. Det er klart veldig mye av det er havbunnsinfrastruktur. Du skal ha mye på havbunnen. Det er mye tie-ins, det er mye hjultrær som skal ned. Og det er veldig mye som er fast-tracka. Så det gjør jo at du flytter fram veldig mye av den aktiviteten. Så vi modererte, eller vi flytter faktisk opp vår peak for subsea-demand allerede til 26.
Og da begynner du dryppe på Subsea 7 nå, men de har jo sånne subsea-konstruksjonsskip.
Ja, men Subsea 7 sin utfordring vil jo da være å sikre seg aktuell kapasitet. Ikke vel, så de vil jo sitte da innleiemarkedet, med mindre de skal bygge ny tonnasje selv, så vil jo de måtte betale da det koster. Og med de rateforecastene vi legger til grunn, så blir det jo da allerede blitt betydelig dyrere å fortsette. Igjen, du skal tilbake og forbi gamle nivåer, fordi tette stramheten i markedet er såpass. For ankerhåndtere på lengre sikt, så er det jo klart at det er veldig spennende å kikke på dette med flytende havvind. Det er riktig nok et marked som er litt i sin spede barndom enn så lenge, men du har sett nå fra Kincardine 21 og Tampen i fjor, at selv ved et relativt lite antall turbiner, så genererer det betydelig fartøysbehov. Du brukte på Kincardine i snitt 35 fartøysdøgn per turbin, og på Tampen så var det noe mindre antall, men like så fullt så klarte du da med de 6 måneder de hadde operasjonelt med noe noenlunde vær, kun å installere da 7 av 11. Og fire turbiner blir da dyttet til i år, og med oppstart litt nå på vårparten, så er det klart at du har jo nesten 40% av arbeidsmengden utstående.
Ja, for på Eivindtappen har de slitt med noen sprekkdanser, skjønner jeg, ja, det... selve tårnet.
Ja, ja, men sånn er det, altså...
Men for jeg har jo sett Edda Wind henter penger, IVS henter penger, de er jo ikke på disse store løfteskipene, men de har jo installasjonsskip, ja. Man kan kalle det det.
Ja.
Der virker jo optimismen bare helt endeløs, og ja. Det er ikke måte på hvor stort og flott dette skal bli, og de henter penger, og
ja, da.
Investorene er med.
Ja, ja, men de er i godt selskap der, altså, fordi litt i lys av den samme opprullingen av subsidemandet, så er det klart at disse subsidieskipene i fravær av mye olje- og gassgenerert aktivitet har jo da lent seg på havvindsmarkedet. Du bruker de båtene som har litt kran, litt dekk, litt boligakkomodul til å huse teknikere, til å drive mye støttearbeid inn mot kommisjoneringsfasen, til survey, til soil sampling. I Europa har du det som heter UXO clearance, altså du skal ta bort gamle mine fra verdenskrigen og sånn. Det har generert betydelige behov. Nå får du jo da en mindre tilgjengelighet på den samme flåten som du har lent deg på. Og i lys av den revisjonen vi gjorde på vår, altså at vi flyttet fram piken, så gjør det faktisk at å bygge nye skip som da er behovsbygde eller formålsbygde, det begynner du faktisk å få litt smått dårlig tid med å gjøre, sånn som vi ser det. Seilende flåte i dag, hvordan skal jeg gjøre det her uten at det blir for krunglete? Det gapet vi har identifisert i 26 da, jeg kan si levering av noen av de båtene som er bestilt nå, er allerede 26. Det tar lang tid, det er lang ledetid på veldig mye komponenter. Det gapet vi har identifisert der i lys av subsidier som ikke er da tilgjengelig, det tilsvarer omtrent 4 ganger, faktisk litt mer enn 4 ganger, den seilende flåten av formålsbygde båter i dag. Så får du gjøre hva du vil med den.
Den kalkylen, har du trua?
Vel, Jesper er flink å snakke for de han følger med på.
Vi snakket jo med Lars-Henrik Røren, som er sjef i IVS. Han pekte bare på Cadeler og de som sitter med de ordentlig store løfteskipene, og sa at de sier at de har kontrakter nå, eller tegner kontrakter nå for 28-29, så han sa da er jeg trygg på at jeg skal ha masse å gjøre.
Ja, vi tendrer for oppdrag i 26, vi allerede. Mm. Og da er det flereårige kontrakter med... Skal du bukke noe opp og frem i tid, så er det klart du må jo betale for det også. Og du nevnte Subsea 7, og de som skal ha, altså brukerne av tonasjen, de må jo sikre seg da.
Jesper Sjong i Fearnley Offshore Supply, tusen takk for at du kom innom. Det går som en kule på Oslo Børs i dag, 2,7% opp på hovedindeksen ser vi nå. Equinor og Aker BP og PGS leder han på mest omsatt listen. Equinor opp 3,8, Aker BP 4,2 og PGS opp 8,5%. De har jo fått mye tidligere denne uken på all uroen i markedet. DNB henter seg også inn igjen. Den aksjen fikk jo også mye juling med all bankuroen. Nå opp 3% på Oslo Børs. Atlantic Sapphire fortsatt på for rundt 5,90 med da emisjonen som er på 5 kroner blank. Offshore Norge, tidligere norsk olje og gass, hadde årskonferansen sin i Oslo i går, og der traff vi på sjefen for norsk sokkel i Equinor. Olje- og energigiganten har den siste tiden kjøpt seg opp på britisk sokkel gjennom Suncor, og de har også på norsk sokkel kjøpt seg opp i en deal med Wellesley i et område i den nordlige Nordsjøen, der de også har gjort en rekke større og mindre funn de siste par årene. Summerer man disse opp, så begynner det virkelig å bli store volymer, bare se her.
Kjetil Hove, konserndirektør for leting og produksjon på Norsk Sokkel i Equinor. Jeg tenkte vi skal snakke om dette området ved Fram og Troll, som jeg nå skjønner at dere begynner å døpe om til Ringvei Vest i den nordlige delen av Nordsjøen. To funn så langt i år. Heisenberg er det siste på et snittverdi på kanskje 50 millioner fat. Men det begynner å bli stort, for dere har nå gjort 8 funn der på 9 letebrønner. Seiler dette opp som det store nye internt, eller hvordan ser dere på dette her?
Ja, dette er utrolig kjekt, og en veldig, veldig god start på året med 2 funn, som du sier, dette området her. Og nå har vi 8 funn av 9 brønner i løpet av de siste 3 årene i dette området. Så dette er et område vi har jobbet med i mange, mange år, og det er det som er så utrolig gledelig, for dette er ikke bare flaks. Det er hardt arbeid av alle våre ansatte, samle ny seismikk, tolke seismikk og se et helt annet bilde over dette området, det vi gjorde bare for kort tid tilbake. Så hardt arbeid, det lønner seg. Så nå har vi som sagt 8 funn, vi begynner å nærme oss nå, som du sier, rundt 400 millioner fat, og så skal vi bore 3 brønner til i løpet av dette året, vi skal bore 57 brønner også neste år. Så dette er et område som vi har stor satsing på i Equinor og stor tro på, og derfor gjorde vi også denne transaksjonen med Wellesley, hvor vi kjøpte oss opp i noen av disse funnene, så et spennende område fremover.
Ja, for norsk sokkel begynner jo å bli mer modent likevel, så gjorde jo Lundin og dere da Johan Sverdrup funnet for en 15 år tilbake vel. Midt I bakgården, man, blant masse felt som allerede var I drift og på et område der man kanskje ikke trodde det skulle finnes så mye mer. Nå gjør dere også store nye funn I et område som ligger ved siden av Troll, som et av verdens største gassfelt, og Framområdet og andre felt. Som jo har ligget her I mange tiår, som man jo tenker kanskje allerede ganske utforsket. Likevel finner man så store volymer. Det bare nye datasystemer med bedre analyse, eller hva det som gjør at dette plutselig dukker opp?
I veldig stor grad så det nye data, ny teknologi som gjør at vi ser andre ting på norsk sokkel nå. Og jeg synes på en måte dette et fantastisk bilde på hvorfor vi har så stor tro på norsk sokkel. Vi tror at det betydelige ressurser igjen på norsk sokkel. Kanskje ikke mange av disse Johan Sverdrup-type funnene, men mange små som dette området her. Og som sagt, 8 funn nå, 400 millioner fat, ytterligere potensial I området. Plutselig så blir det veldig svært. Så det vi driver med nå, det å leite rundt infrastruktur, og da finner vi disse her, kløster dem sammen, tar dem inn til infrastruktur som nedbetalt og som elektrifisert slik at du får lave fotavtrykk. Så samtidig så jo Ringvei Vest et ekstremt godt bilde på hva vi nå gjør på norsk åkel. Leiter rundt infrastruktur, tar ned CO2-fotavtrykket og får god verdi.
Hvordan ser det ut at dere skal bygge ut dette da? For hvis du ser på 400 millioner fat, det alene jo nok til å bygge ut et nytt oljefunn I seg selv til en helt ny plattform, men dette jo da flere funn lokalisert rundt et område med mye infrastruktur, mange felt. Skal det bygges ut med en stor plan, eller vil man ta og bygge ut noen av disse funnene først, så ta noen andre?
Det jobber vi med nå, og vi kommer til å jobbe med det I år, og neste år. Så til neste år så mener vi at vi skal ha et bedre bilde på hvordan dette men foreløpig så ser vi for oss at noe av dette skal inn til Troll C gjennom framutbyggingen som produserer I dag. Men mesteparten håper vi å samle sammen I det vi kaller for Ringvei Vest og ta inn til Troll B. Og så kan det hende at noe faktisk også går til Gjøa. Men det som I alle fall planen, det at vi skal fordele dette sånn som mest fornuftig inn til Troll B, Troll C eller Gjøa, og bruke den infrastrukturen som elektrifisert for å ta ut disse verdiene. Så akkurat hvordan det endelige bildet blir, det vet vi ikke, men det Troll B som hovedtanken rundt Ringvei Vest.
Nå får vi se litt hvordan prosjektporteføljen utvikler seg I Equinor, men du sitter jo da potensielt på innkommende ressurser både fra dette Ringvei Vest-området. Du sitter jo på et Wisting som kan bli sanksjonert om noen år og komme I produksjon kanskje rundt 2031. Så det mange andre større og småfelt som allerede sanksjonert som under utbygging under oljeskattepakken. Likevel, dere jo nå ute og snakker om at dere ønsker å opprettholde norsk olje- og gassproduksjon på dagens nivå utover 2030. Det lettere sagt enn gjort. Hvor langt kommer du med Ringvei Vest, og hvor mye mer trenger du?
Så det vi har sagt om norsk sokkel at vi ønsker å leite mellom 20 og 30 brønner på norsk sokkel hvert år, nærmere 30 enn 20. Og så har vi sagt at vi skal investere 50 milliarder kroner hvert eneste år på norsk sokkel. Gjør vi det, så mener vi at vi skal kunne holde produksjonen på dagens nivå langt ut på 30-tallet. Og bare med det vi har funnet I dag, så vil vi klare å gjøre det fram til 2030. Ser vi til 2035, så det ikke veldig mye mer vi skal finne, men på godt ut på 30-tallet allerede med det vi har funnet I dag. Og med fortsatt leiting, så vil vi kunne strekke det enda lenger.
Dere har vært tydelige på at dere ønsker en ganske flat investeringsramme, på, særlig da på utbyggingssiden, for å gi leverandørindustrien på en måte en jevn kapasitetutnyttelse nå de neste 10 årene. Men likevel på leting, hvorfor ikke trappe opp leteaktiviteten enda mer for å kanskje gi dere selv større også valgmuligheter I hvilke funn dere ønsker å prioritere og bygge ut jakten på både funn som store nok og også går som lønnsomme nok da?
Ja, og vi trapper opp leting. Vi har jo over flere år sagt at vi skal bore mellom 20 og 30, og så har vi ligget rundt 20 nå de siste 4-5 årene. Nå skal vi opp I 30, så sånn sett hvis vi ligger I en øvre range av 20 til 30, så det en kraftig opptrapping, og det det vi planlegger, så det det vi jobber for, å begynne å bore 30 brønner hvert eneste år.
Det, nå har vi hørt Litauens tidligere president på scenen her være ganske tydelig om både sikkerhetspolitikken, konflikten med Russland og energibehovet til Baltikum og Europa. De gikk jo tidlig ut og sikret seg LNG-kapasitet for å bli uavhengig av Russland. Det den hele den situasjonen med Ukraina-krigen som gjør at dere skyver dere selv oppover fra 20 nærmere 30 brønner I året?
Det selvfølgelig et viktig element, men jeg tror det aller viktigste elementet at Norge har et window of opportunity, som det heter på nynorsk. Altså vi har infrastrukturen der nå, Og det ikke noe vits å leite rundt troll når ikke trollinfrastrukturen der. Slik at nå begynner mange av disse feltene å få ledig kapasitet. Så det det som var hoveddriveren med å øke leitinga, for at nå har vi kapasitet på anleggene våre. Og så det ikke noe tvil om at den energikrisen som vi ser nå bidrar ytterligere til å si at dette her må vi bare gjøre. Men det var de to hoveddriverne.
Til slutt, Petoro kom med tall denne uken, som på nivå med deres viser noen vanvittige summer som både tjenes inn og også da sendes til statskassen i form av enten utbytter eller skatteinntekter. Petoro-sjef Kristin Krangseth var likevel ganske tydelig på at hun tror at man skal klare å opprettholde produksjonsnivået, i hvert fall for Petoros del, fra 2022 også i 2023. Hvordan ser det ut for Equinor sin del? Dere var jo med på å løfte gassleveransene ganske betydelig til Europa i fjor.
Ja, vi har sagt som selskap at vi skal øke produksjonen i løpet av 2023 i forhold til 2022 med 2-3%, og det står vi på. Mye av det kommer fra norsk sokkel, så det en liten økning fra i fjor til i år.
På tampen av sendingen så tenkte jeg bare å ta med noe på Oslo Børs, hvor det fortsatt ser ut å bli en ganske så solid grønn dag. 2,65 ligger vi nå i pluss på hovedindeksen. Det altså jevnt over grønt rundt oss i Europa, men Oslo Børs ser ut til å ta kaka i dag. Med en oljepris som også henter seg inn ca. 0,7% da, til $75.20 fatet. 68,80 ligger vi på den amerikanske lettoljen. Jeg tenkte også jeg må innom ladebransjen. Dagens Næringsliv melder at Easee, som jo har fått salgsforbud i Sverige, nå varsler masse permitteringer og at de skal hente 1 milliard kroner i ny kapital. Konkurrenten Zaptec, som jo steg nesten 20% her på onsdag i kjølvannet, konkurrenten NASA ligger nede for telling, fortsetter opp 2,5% i dag, steg 3,1% i går. Så har vi Atlantic Sapphire, ned 9% nå til 5,9 kroner aksjen. De henter jo da, hvis de lander en full reparasjonsemisjon også, da $65 millioner totalt, da til 5 kroner aksjen. Der jo blant annet Petter Stordalen inne i den. Og så har vi jo Telenor nå opp 2,7%, rykter om fusjon da i Danmark og Sverige. Solstad Offshore, som vi snakket om, opp 3,4% i dag. På mest omsatt listen så er det ikke en rød aksje å finne, det grønt jevnt over hele fjølen. Jeg nevnte jo Aker BP og Equinor, som begge er opp over 4%, det samme Vår Energi, opp 4,7%. Og så har vi jo da også Hydro opp 3,2%, Frontline 4,2%. Det ser også ut til å gå bra for Storebrand, opp 2% i dag. Sjømataksjene også i grønt, men ikke like mye. SalMar og Mowi opp drøye prosenten begge to. Det var børsmålen for denne fredag 17. mars, altså den siste børsdagen i uken. Husk økonominyhetene klokken 13.30, da har vi med oss Trygve Hegnar. Og så er vi tilbake igjen med børsmålen 08.55 på mandag. I mellomtiden så får du siste nytt på FA.no gjennom dagen og helgen. Tusen takk for nå. Ha en riktig god helg alle sammen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.